mga pinangganamong tigpaminawan, gipadangat nga na kaninyong tanan ang among mga pangumusta. Dako ang among pagtuo, nga kamo anaa sa mayong panglawas, ilabi na ni ining mga taknaa, din atong pamalandungan ang pulong sa atong Diyos. Ang gayod kang pasalamatan ang atong Diyos tungod sa kahimsog sa panglawas, nga iyang gihatag nganhi kanatong tanan. Ug niining mga taknaa mga higala, sa atong pagpamalandong sa pulong sa Diyos, aniya gihapon kita sa libro sa Zacarias, Kapitulo 6, sugod sa versikulo 15, ngadto na sa Kapitulo 7, versikulo 6. Atong pamalandungan karon ang mahitungod sa makasaysayong pasiuna, ang pangutana mahitungod sa usa ka relihiyosong tulumanon, ang puasa, ug unya ang tutulo ka mga bahin sa tubag. Atong pamalandungan kini, pinaagi sa kaalam ug panabang sa balang espiritu aron masabtan ta pag-ayo sa katinaw gayon mga higala ang kabubuton sa atong Dios niini nga mensahe alang sa pagligon sa atong pagsalig diha kaniya. Ug kining tanan idalit sa gihapon kanato ni Pastor Jerry Ayawan dinhi lamang sa atong programang Ang Danag nga Kamatuoran.
Ipangamusta ko kamo mga higalag kaig sunan, pangaliya ko sa atong Dios nga kamo, ana sa maayong panlawas ilabinan nini mga taknaa. Kininausab ang higala ug pastor sa kahanginan, Pastor Jerry Ayawan magapambit kaninyo sa mga pulong sa Dios taliwala nining atong programang Ang Danag nga Kamatuoran. Sa milabay itang mga pagambit, minghunong kita niyato sa versikulo 15, nining kapitulo 6 gihapon sa librong Zacarias, mga higalaan. O gagig paghinumdom sa kamahinungdanong mensahe ni Zacarias niana, balikan ta og gamay ang versikulo 15 og muhangtod na kita karon sa kapitulo 7, versikulo 1 ngadto sa 6 lamang ang atong hatagan sa igong pagtagad. O ganiya, basahon ko dayon ang versikulo 15 nga matod pa. Og sila nga tua sa halayo, muanhi og magatukod sa templo ni Jehova, og gamo makailang nga sa Jehova sa mga panon, mo'y nagpadala kanako nganhi kaninyo. Og kini, nahitabo kung kamo sa pagkamakugihon gayod, magatuman sa tingog ni Jehova nga inyong Dios. Ang pagkasayod ta ni ining mga butanga, makatabang gayod kayo kanato sa pagtutok sa langit ng mga butang. Adu naman din hay gamay nga pundok na nagtigom karon nganha sa atong Ginoong Hesukristo og nanagtuon sa iyong mga pulong og but gayud nilang mubuhat sa kabubuton sa atong Dios. Sila na nagpanganta sa usa ka alawiton nga makapahimaya sa atong maluluwas. Lagmit ang mga diuteng pundok wala hiilhe sa kalibutan apan labaw ka mahinungdanon nga kana ang naasa laraw sa programa sa atong Dios kaysa mga tigom sa mga kadaguan sa nasod sa kalibutan. Malisod kini alang sa uban tungod kay ang kalibutan wala man magalantaw sa mga butang sa Dios nga ang lantaw higalag kay igsunan. Mao kana ang mga pagdasig nga gipunting ni Sakarya sa mga katawhan. Mao pud kana karon dinhi kanato. Matud pang gamay ra kaayog bili sa atong pananaw ang atong ginabuhat apan kun kana ana sa laraw o gatuyuan sa atong Dios, mao kanay makapahimo niya ng dako alang sa Ginoong Hesukristo sa higayon nga siya mubalik pag-usab sa kalibutan aron sa pagtukod sa iyang gingharian. Atong makita ka ng gamayng pundok sa mga magtuto ni Hesukristo nagadungan sa pagganta niya ng makusganong pagambahan sa pagganta didto sa langit sa malabot ng mga adlaw. Sa pagganta alang sa Kordero sa Dios, ang pinadayag 5 versikulo 9 nga to sa 10, mingon ka na to sa mga pulong nga sama nini. Og na nag-awit sila sa usa ka bagong awit nga nagaingon, ikaw ang takos sa pagguha sa basahon og sa paghubad nga patik nini kay ikaw ang namatay og gitubos mo ang mga tao sa imong dugo alang sa Dios. Gikan sa tanan nga banay og pinulungan og katawhan og nasod og sila gibuhat mo alang sa atong Dios nga usa ka gingharian og mga saserdote og managhari sila sa yuta. Mao gid kana ang atong tumong diin kita nagapadayon sa pagpamuhat hangtod karon. Ang kalibutan lagmit walay pagtagad sa tanang magtuto ni Hesukristo og nagapangyamid sa kadaghanan apan sa irantang mas labaw pa kamahinungdanon ang tanang magtuto ni Hesukristo sa laraw o katuyuan sa Dios nga amahan. Kining bahina sa Zacarias, makatabang kayo kanato nga makita ang mga butang pinaagi sa panglantaw sa Dios. Kining talagsaong basahon sa kasulatan, sa gihapon, adunay usa ka mensahe alang kanimo o kanako, ilabi na nining panahon na higalag kaigsunan. Og garon sa atong pagbarayon, aniya na kita sa Kapitulo 7 og sa gikaingon ko na, ang versikulo 1 hangtod lamang sa 6 ang atong pagatunan, og ato kining tipik-tipikon, uban sa tanang hilisgutan ng mahatungod kung may kalabutan sa makasaysayanong pasiuna, ang pangutana mahatungod sa usa ka relihiyosong tulumanon, mao ang puasa og sa tutulo ka mga bahin sa tubag. Sa irantang ang versikulo 7 o 8, hilabihan kayo kasusama usab nga na sa diuteng mga panagna ni Hagyo. Din sa tunga-tunga sa mga panagna, si Hagyo gipadto sa saserdote aron sa pagpangutan na mahatungod sa usa ka balaod. Buti pasabot, sa higayon nga ang bisan unsang butang nga tulumanon, mahinluan na unya makahikap niya ng butang nga mahugaw, makahimo ba sa paghinlo kana kaniya? Og siyempre, ang tubag, dili gayod. Ang bisan unsang butang sa tulumanon, dili hinlo unya nga makahikap niya ng butang nga hinlo, makahimo ba sa pagkahinlo niya? Siyempre ang tubag, oo, makahimo kayo. Gikan nining maong makasaysayanong pagi nga gipahiusad din ni sa Zacarias, kita adunay pariho ra usab nga sulirang ginaduol gikan sa usa ka medyo lahing anggulo. Ang mahitungod sa pangutana bahin sa usa ka relihiyosong tulumanon nga mao ang puasa higalag daigsunan. Nankaron gikan niya ng mga butanga, aniya basahon ko na ang versikulo 1, gikan nining kapitulo 7 nga matudpa, og nahatabo sa ikaupaat nga tuig ni Hari Dario nga ang pulong ni Yehuba midangat kang Zacarias sa ikaupat kaadlaw sa ikasyam kabulan nga mao ang Chislev. Ang makapadas nga pagpamulong din eh, mao kining si Zacarias adunay usa ka mensahe alang nini mga tawhana og mahinungdanon kayo kana nga mensahe. Iyang giklaro nga kana dili iyang kaugalingong mensahe kundili nagagikan sa pulong ni Yehova. Gisaysay nga nagaingon og nahatabo sa ikaupat katuig ni Hari Dario sa ikaupat kaadlaw sa ikasiyam kabulan nga mao ang Chislev. Kung nagtinguha kitang ipahaom kining mga pulunga sa atong kalendaryo, kana mao ang December 4, 518 BC. Parihong panahon kana din si Hagyo nagapamulong ngadto sa katawhan sa hilabihan kaayo ka mapuslanong paagi. Nan gikan niya ng tanan, mupaday na ko sa pagbasa din sa versikulo 2 sa Zacarias Kapitulo 7 gihapon. Karon gipadala sa mga taga-Bitil si Sarraser og si Regem Milik uban ang ilang mga tao sa pagpangamuyo sa kaluoy ni Yehova. Ang kuminto ni David Baron niini atong makita sa 210 nga palid. Makatabang kanato kana aron masabtan ta kining bersikulo. Mao kini ang giingon. Sa gipadala sila sa balay sa Dios niini karon ang Bitil sa litranhon nagpasabot nga ang balay ni Yehova. Apan kana wala migamit sa templo. Apan sa kanunay nganha ni ining lungsod sa Ephraim usa kada kong sentro sa Israelinhong pagsimbag mga Dios-diosan nga gipatindog ni Jeroboam ang anak kalalaki ni Nabat sa ubang pagkasulte. Ang ana din ha mao ang delegado sa mga kalalakihan nga gipadala gikan sa Bitel nga nagpasabot ang balay ni Yehova. Kadto gitawag ni Jacob nga balay ni Yehova sa higayon sa iyang kinabuhi nga nagunahon na siyang gapahalayo siya gikan sa Dios maingon man usab sa iyang amhan og sa iyang igsoong lalaki nga si Esau. Siya niadto nagpalabay sa kagabhion niya nang dapita og ang Dios naghatag kaniya usa ka panan-awon. Sumala pa sa atong mabasa dinhi sa Genesis 28 versikulo 17 og nahadlok siya og maingon, pagka makalilisang nining dapita kinidili lain kundili ang balay sa Dios og kinimao gayod ang ganghaan sa langit. Sa irantang ang Bitil makita sa amihanang gingharian sa Israel og mao kanang dapita nga si Jeroboam nagbutang sa usa ka bulawang nating baka aron pagasimbahon. Ang delegado sa mga kalakihan dili ang tribo sa Juda, lagmit sila mao ang nagagikan sa tribo ni Ephraim. Sa kamaturan kining mga tawhana nagasukad man sa Bitel, nagpatimaan nga ang maong katawhan nga nagagikan sa napulo gitawag nga nasalaag nga tribo nga wala may salaag sa ngatanan. Ang uban nila nagpuyo sa Bitel. Kuna tong basahon ang libro sa Isra sa may nampingon nga paage atong masutan niya na nga daghan kayong katawhan nga namalik sa Jerusalem gikan sa paggabihag sa Babilonya ngadto sa lungsod sa amihanang bahin sa dagat sa Galilea ang dapit nga gipanag-iyahan sa napulo ka mga tribo nga naglangkob sa amihanang gingharian sa Israel. Ang tanan sa napulo ka mga tribo nagrepresentar kana niadtong nanagbalik bisan sa klaro nga diutay lamang ni ato ang namalik apan ana sila kapinkunkulang sa 60,000 tanan-tanan. Higalag ka igsunan, wala din hay napulo ka mga tribo nga nasalaag sa Israel. Kadtong mga namalik gikan sa paggabihag, namalik usab didto sa dapit nga ilang gigikanan, og sagad silang nangabot sa amihanang bahin nga nahimutangan sa gingharian sa Israel. Nahitabong sila kadtong nangataw sa Babilonya nga paggabihag sama niining si Sarraser og si Regem Milik nga mga ngalan nga Babilonyanhon, mga namalik sa dihang ang mga Hudyo, namalik usab ngadto sa ilang kaugalingong tribo. Kung gibati mong nasagol sila sa hintil nga kaliwatan, nga mao ang mga saag nga tribo, nan niana sultihan ko kamong ang nasalaag gayo nganha sa pagpanghubad sa kasulatan, dili mao ang napulo ka mga tribo sa Israel. Nan karon gikan niya ng tanan, mupadayon ako sa pagbasa dinhi sa versikulo 3. Og sa pagsulti sa mga saserdote nga dito sa balay ni Yehova sa mga panon, og sa mga manalagna, sa pag-ingon, maghilak ba ako sa ikalima kabulan nga magalain sa akong kagulingon, ingon sa akong ginabuhat, sulod ni ining daghang katuigan, ang kadaghan ng kalalakihan, naglugsong gikan sa bitil, aron sa pagpamulong sa saserdote sa templo sa Jerusalem. O nangabot sila uban sa usa ka pangutana. O ang maong pangutana, adunay kalabutan sa usa ka tulumanon. Ang tulumanon, husto ba? O ang usa ka tulumanon, sayop ba? Ang katawhang Israelita, nagsugod na sa pagpangpuasa, bisan sa wala pa sila mabihag sa Babilonya. O nagapadayon pa kana, bisan sa ilang pagkabihag. Ang Salmo 137, versikulo 1 ug 2, mayingon ka natong haduol sa mga suba sa Babilonya, didto kami na naglingkod, oo, na naghilak kami, sa nahinumdum kami sa Sion, sa ibabaw sa mga tangbo, sa kinataliwadaan nini, gipamatay namo ang among mga alfa. Sila na nagkaguol sa ilang mga kalagdito o gadto na himong usak ka relihiyosong tulumanon. Sa tinood lamang gayod, wala magsugo kanila ang Diyos sa pagpangpuasa, kundi limihatag lamang siya kanila sa kasuguan o kapistahan sa mga adlaw. Kadto, ilang kagalingong panghuna-huna nga magpuasa. Sila nagahin og mga adlaw sa pagpuasa og mga adlaw sa pagbakho og sa pagsubo sa higayon sa ilang pagkabihag og nga ila kanang gipadayon human sa maong pagkabihag. Apan ang Diyos, wala magpanalangin kanila. Dahil pipila ka mga pag-uswag nga miabot, daghan kanila ang nakapatukod o kaugalingon nilang panimalay kung Pinoyanan o nagpahilunag kahayahay bisan pa sa kadagaya. Apan bisan pa man niya ng tanan, sila na nagbakho o na nagsubo o sila nagaingon, nagabuhat kami nini, apan ang Diyos wala man nagapanalangin ka nato. Karon ang dakong pangutana, husto ba o sayop ang usa katulumanon? Mao kana ang mahinungdanong pangutana, alang kanato tungod kay aduna kitay nakitang minggimaw nga pangrelihiyosong tulumanon. Dahil usa ka kalihukan nga padulong sa pagkamakutihon ngadto sa pagpamunit sa usa ka tulumanon. Say gayong ang katawhan mosalikway sa persona ni Hesus Kristo. Sila magapanunod sa pagduha-duha o pagunahuna o lahi ng mga ginahimo. Nagpaila na kana sa usa ka espirituhanong pag-download. Day usa ka higayon nga ang katawhan nakig-away bahin sa pag-ampo nga ginahanglan bang magluhod, kung magtindog ba o maglingkod lang o kung unsay imo bang gustong postura sa dihang mag-ampo ka. Ano ni daghang katawhan nga gusto sa usa ka liturhiya o formal nga tulumanon? Adunay mga gitawag nga Kristuhanong mga relihiyon nga hilabihin kayo ka liturhiya o pinormal nga tulumanon nga nagsubay. Bisan man nga kita dili muuyon o manggula sa maong pagpangusab, maingon nga usa ka tulumanon, dili maangayan ato kanang gisalikway kay kita na kitag padayong kadautan ni ana. Apan ang atong mga pagsimba, adunay tingong bahin sa tulumanon higala gaigsunan. Kita musulod nga dunay paagi sa mga pag-ampo o ang tagsa-tagsa manindog alang niya. O sa tunga-tunga niya na mao ang paghalad dayon o ang wale o gunya mao ang natapos ng mga pag-ampo. Ang Diyos naghatag sa Israel o usak relihiyon o maura kini ang relihiyon nga yang gihatag sukad sa masukad o gadto puno sa liturhiya o pinormal nga tulumanon. Kinibang maong tulumanon, husto o usa ka tulumanon nga sayo? Mao kana ang pangutana niining mga tawhana. Sila na nagingon, kami nagpuasa o naragbakho o naragtuaw o kinimurag pangilad na lamang karon. Kini magapuol naman kayo. Human sa tanan kana usa ka relihiyosong mga tulumanon nga atong gihimo na apan wala man tay makitang bisan unsang resulta. Lagmit dili man siguro mupanalangin ng Ginoon nato. Angay pa bang pirming buhaton kana nga tulumanon? O ganiya karon ang tutuloh ka mga tubag nga gihatag ni Zacarias sa pagpadayag saya sa Dios ng mga tubag mahatungod sa maong pangutana. Wala may pakitag pagsupak ang Dios ug miingon nga sayop ang pagpuasa ug wala pod siya miingon nga kana husto. Wala magtubag siya sa kadirekta, apan Hinoon iyang gitubag ang pangutana. Ug atong makita din hi nga aduna siya itutulog ka mga tubag ngadto niya ng pangutana hamatungod sa usa ka relihiyosong tulumanon. Ang unang tubag mao kanang sadihang ang kasing-kasing matarong ang tulumanon husto ug matarong usab. Og kana atong mabasa sa bersikulo 4 ngadto sa 7. Ang ikaduhang tubag mao kanang sayagayong ang kasing-kasing sayop ang tulumanon sayop usab. Nan mabasa usab nato kana sugod sa bersikulo 8 ngadto sa 14. Og ang ikatulong tubag makita nato sa kapitulo 8 na. Ang katuyuan sa atong Dios mahatungod sa Jerusalem wala mausab pinagi sa bisan unsang tulumanon. Mao kanang usa ka maayong tubag sa daghang kaigsunan niining panahuna nga magingon atong buhaton kini og kana aron mapadali ang pagbalik sa Ginoong Hesukristo nan higalag kaigsunan dili gayud nato kana mapadali bisan sa usa ka segundo pinagi sa bisan unsang butang atong pagabuhaton kay wala ba kita masayod nga siya ang nagadumalan niini nga kalibutan. Ang bisan unsang butang nga atong pagabuhaton dili makapausab sa imong plano o programa. Kini nga katawhan nagunahuna nga ang usa ka tulumanon nga adunay mahimo sa pagpausab sa plano sa Dios makausab gyud. Apan ang kapitulo 8 gipahibalo kanato sa Dios kanila nga tuyo niyang matuman ang iyang katuyuan gayon. Og karon higalag kay igsunan mupaday na usab ako sa pagbasa din sa bersikulo 4 og 5 na. Nga nag-ingon, unya ang pulong ni Yehuba sa mga panon, middangat ka na ko nga nag-ingon, sultihi ang tanang katawhan sa yuta, o ang mga saserdote nga mag-ingon, sa pagpuasa o sa pagbangutan ninyo sa ikalima o sa ikapito kabulan, bisan nining kapituan katuig, nagpuasa bagayod kamo kanako, bisan pa kanako? Sa higayong ang kasing-kasing matarong, ang tulumanon mo'y husto sab. Mao kana ang unang tubag o sa pagingon ninyo kana tong sa pagpuasa o sa pagbangutan ninyo sa ikalima o ikapito ka bulan mao kana ang bulan sa Agosto o Oktubre o ang gingon ninyo nga bisan nining kapituan ka tuig mao kana nga samtang ang Israel anaa sa paggabihag unya ang gingon usab nining magpuasa bagayod kamo kanako bisan pa kanako. Nini ang Dios nag-ingon kanila, sa dihang na nagpamuhat kamo sa inyong tulumanon, inyo ba kanang gihimo alang kanako? Inyo ba kanang gihimo aron sa pagtamod o pagdayag kanako? O inyo kanang gihimo aron nga mapasigarbo kamo o magtuong madawat nako kana nga naghinungdan sa pagpanalangin ko kanimo? Klaro nga ang Dios wala magtugot ni magkundina sa tulumanon. Siya gayad, nagpangutana sa ilang motibo. Ang katawhan nag-iingon nga sila na nagpuasa sa daghang mga katuigan. Mabasa nato kanang mga linyahan din eh. Busa ato makita nga ang pagsimba nila sa Dios na himong makapuol alang kanila. Busa ang Ginoo namulong kanila sa pagpahinabo nga kung buot gayad ninyo ang kamaturan na pulaan na ako kaninyo usab. Nagunahuna ako nga kamo makapuol. Sa pagbanabana, adunay daghang gitawag nga Kristuhanong pagsimba nga makapahuyab sa Dios. Sa akong pangagpas, ang Ginoo nag-ingon, "Hay, ana na usab sila sa ilang mga tulumanon nga uban sa pagtuong nakapahamot kana kanako." Nan karon, ang bersikulo 6 mipadayon uban sa pagingon kanato, taliwala niya ng tanan, "Og sa pagdaon ninyo og sa paginom ninyo, wala ba kamo magkaon alang sa inyong kaugalingon o naginom alang sa inyo lamang nga kaugalingon? Klaro kayo ang buot nga ipasabot sa Dios kanato nene. Matud pa, wala kamo magpuasa nganhin nako o kanako o sa higayon nga makahuman mog puasa, dili man gani kamo makabuhat o pagduol sa lamisa o sa dihang mangaon na kamo, inyo ba kanang gihimo alang kanako?" Matod pa kanato ni Apostol Pablo sa unang Korinto 8 versikulo 8. Apan ang kalanon, dili makapahaduol kanato sa Dios. Kay kung kita dili mukaon, dili kita malabihang daotan. Kung kita mukaon, dili kita mulabing mayo. Gikan niya na, ang unang Korinto 10, versikulo 31. May nangusab nga, busa kung mangaon ka mo, kung manginom, kung bisan unsa ang inyong pagabuhaton, buhatan ninyo ang tanan alang sa himaya sa Dios. Mga higalag kaigsonan. Dalago ng Dios sa makausapa sa mga pulong atong nakitag natunan, inawat ka ka ng mga butanga, magkadasig na usap ka na to, magampo kita. O Dios ng gamhanan, salamat sa iyong mga pulong nga mong nakitag natunan, inawat ka ka itong tanan, magapabiling ligon og buhi sa mong kasing-kasing. Panalangin ang matag-usa ka na mo, hangtod din ang mga oras at taliwala sa mong pagpadayon ng pagpangalagad ganimo sa tanang panahon. O bisan unsa mga pagsulay ng mudangat sa mong kinabuhi, hinawad ka ng mabutanga o Diyos ng Amahan. Magkapadayon sa pagdasig ka na mo, aron kami, magbaligon sa tanang panahon sa mong atubangan. Salamat sa mong grasyang kaloy sa matag-usa ka na mo, hangtod din ang mga oras sa kinintanan na kong gyampo o kapasalamatan sa ngalan ni Isu Kristo mong bugtong maluluwas. Amen o Amen.
Sa akong pamilya, ano naman ako?